Осыдан отнада күшлі жер төтірау һәм дулқын ташқыны кешірген Японияда вазгият бик қатлаулы болып қала. Башқала Токиодан күн як күн батышта яна жер төтірау болды. Тербеліш күші 6-шы дәрежеде дейілі. Японияда татарларның көбісі Токиоға яқын орындарда яши. Шуларның бірсі Әхмәт Уәлиев білән Ландыш Харасовада сөйләшті. Әхмәт Японияға мұннан 5 йыл элек Уфа шәһәреннән күченіп килгән. Хәзер ул анда бір сәүдә ұйышмасында эшли.
Мин үзем хәзер Йокохама шәһәрендә торам. Ул Токиоға бик якын. Безнең офиста инде кәгазьләр, шунда папкалар таралып төште, компьютерлар әверелде, ансы булды инде, кешеләр куркып чыгып киттеләр, чөнки без беренче катта идек. Менә шулай инде бер 20 минутлап, 30 минутлап урамда басып торганбыз инде. Бинаның селкенгәненә карап. Яңасын инде. Селкене ул тәмамлангач, тагы кердек шул урларыбызга урнашып, шулай итеп эшләргә дәвам иттек. Токиода ул тагы да ныграк сизелгән иде, чөнки без инде Токиодан әз генә утрауның ост тарак ягында инде. Токионың оскы якларында біздің шәһәребез, Йокохама шәһәре. Тәктә инде без артык сизмәдек. Менә диңгез кырыйларында булган. Булган биналар инде, аларда инде шатнаулар, жердәге шатнаулар килеп чыкты. Белгәнемчә инде, әлеге дә баягы Синдайда инде күбесенчә инде иң зарар күргән шәһәрләрдән берсе Синдай шәһәре. Диңгезгә анда океанга иң якын суна җир титрәү анда булды, цунами дә анда килеп бәрде. Бөтен андагы аның якынында булган бөтен префектураларда да цунами инде булды. Анда әллә ни яшәүче татарларны без бер дә белмибез инде. Күбесенчә татарлар Токио шәһәрендә, менә Кобе шәһәрендә урнашканнар. Менә шулай итеп шушы бер 60-лап 70-лап кеше бардыр. Искедән калган татарларны әйтсәң инде.
Менә хәзер Әхмәт әйтәләр, мин атом электростанциясындагы шартлау һәм аның радиация болыты Токиога таба да килеп җитәргә мөмкин дип халык нише кабул итә бу хәбәрне?
Атом электростанциясындагы булдагы булган шартлаулар, аннан соң инде булган радиация чыгышлары, инде күбесенчә инде шартлау шырында булдылар инде, яңадан инде менә бүген дә без аны хәбәрләрдән белде үрәндек. Теге Токиога тикен барып җиттеләр алар. Ләкин хәзерге инде хөкүмәт менә шулай дип әйтә, кешенең сәламәтлегенә зыян китерерлек дәрәҗәдә түгел дип әйтәләр. Әлеге баягы да япон кешеләре бигрәк тә паника юк, андый нәрсә бер дә юк. Кайбер ширкәтләр инде эш көнен кыскартканнар, чөнки Токионың да инде Йокохамада да кайбер җирләрдә электрны сүндерәләр. Шушы бер 3-4 сәгатьлегенә инде. Теге район бүлеп, менә шушы сәгат, шушы районнар, шушы сәгатьтә, шушы районнар. Бу сәгатьтә электр булмаячак дип хәбәр бирәләр. Әлеге дә баягы шуны да әйтергә кирәк. Шушы иң зур булган җир титрәве, шушы 9 балл магнитудасы булган. Аннан соң инде көн саен дип әйтергә була, хәтта сәгать саен кечкенә җир титрәүләре дәвам итәләр. Япония буенча, бер җирдә генә түгел, Япония буенча.
Сез аны сизәсезме үзегезме?
Әйе, безгә дә килеп җитә, кой шакта, безнең кызларда да булып ала. Шулай итеп, гомумән, без Япониядә торып, теге җир титрәүләренә өйрәнгәнбез инде. Кызганычка каршы, кешеләргә белмим, теге шулай итеп, белепме, белмичәме, бу шушы хәбәрләрне кешеләргә шулай итеп тәкъдим итәләр икән, әйтерсең, бөтен Япониядә ул цунами булды, бөтен Япония җир титрәве басты, бөтен Япония су астында калды, бөтен кешеләр качалар, теләсә нәрсә эшлиләр, фәлән фәсмәтән инде. Бигрәк арттырып җибәрәләр, дөресен әйткәндә, әлбәттә, Синдайда инде ашау жаклары, су жаклары анда бик авырдыр. Безнең дә кайбер дусларыбыз анда эләкте, бүтән өлкәләрдән булган дусларыбыз бар безнең анда Синдайда. Шулар белән элемтәгә кергәч, Аллаға шүкір әйттіләр, біз енді құтылдық. Біздің үйіміз әуірілсе дәті, яқындағы болған бір мәктепке сақланғанлар, әйттіләр енді тіл ол шақта енді, міне ол жұмға күнні, яғни шимбе күнні енді, якшамбы күннері, әлләни телефон элемтәсі болмады, интернет болмады, электр болмады деп әйттіләр. Су бик әз болған еді. Хәзер енді Япония хөкүмәте мөмкин дәрежеде жәрдәм көрсәтергә тырыша. Хәзер ашамлык җитмәй дигән әйтсәк тә инде, менә мәсәлән, безнең якларда, Йокохамада, Токиода, кайбер магазиннарның полкаларында тиз бузыла торган ашамлыклар, азык-төлекләр юк. Аның өчен бу шул. Менә икмәк, ниләре алар юк инде. Бөтен теге дөгене дә сатып бетергәнне, халык инде үзе дә дөгеләрне алып бетергәннәр. Менә шундый нәрсәләр бик юк. Ләкин полуфабрикат, сымак, консервы, сымак нәрсәләр алар барсы да бар. Электрны кыскан өчен магазиннарның күбесе инде, зур магазиннар әлбәттә инде, аларның да көне кыскарылды инде.
Япониядә яшәүче Әхмәт Вәлиев белән Ландыш Харасова сөйләшә.